CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณนงน้อยครับสวัสดีครับคุณมดุลศักดิ์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับแล้วก็ฝากบุญด้วยครับเอิญสัปดาห์ที่แล้วไม่อยู่นะครับไปประเทศศรีลังกาไปทำบุญมาก็เลยส่งบุญให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นแฟนรายการแผนที่ผู้บริโภคครับ
ค่ะ
ครับผม
ค่ะเรื่องทางโลกบ้างอาจารย์คะ
วันนี้เห็นพูดถึ
ง
เรื่องป้ายโฆษณานะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาถ้าทุกปีเลยนะครับพอเกิดลมมรสุมเนี่ยมันก็จะมีเคสต่างๆที่ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับป้ายเกิดความเดือดร้อนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็สามารถจะเอา CSR เนี่ยมาช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีนี้เนี่ยมันอยู่ที่2ปาร์ตี้หรือ2ผู้ประกอบการด้วยกันนะครับผู้ประกอบการแรกก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการป้ายโฆษณาส่วนผู้ประกอบการอีกเจ้าหนึ่งอีกรายหนึ่งก็คือผู้โฆษณานะครับก็คือผู้ที่ไปลงโฆษณาสินค้าและบริการอยู่บนป้ายนั้นนะครับซึ่ง อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องในเชิงของการกำกับดูแลก็คือหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครนะครับถ้าหากว่าเป็นป้ายที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขตนะครับซึ่งจริงๆเขตก็อยู่ภายใต้กรุงเทพมหานครนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสองมุมที่ผมจะพูดนี้ก็คือ CSR ทั้งในแง่ของเชิงผู้ประกอบการเองแล้วก็เชิงของผู้กำกับดูแลนะครับในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าต้องเริ่มต้นจากจิตสำนึกของผู้ที่ประกอบการป้ายเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้
คุณกิติ
ท่านอดีตอุปนายกก็บอกแล้วว่าฟังดูเหมือนกับในวงการไม่ค่อยมีเรื่อง CSR เท่าไหร่นะครับคือหวังผลประโยชน์ในแง่ของธุรกิจมากกว่านะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คงจะต้องเริ่มให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการป้ายโฆษณาเหล่านี้นะครับว่า CSR มันมีผลกระทบกับธุรกิจของตัวเองอย่างไรถ้าเรายังมองอยู่ในมิติเดียวก็คือมองในเรื่องของผลกำไรเป็นหลักนะครับและในส่วนของผู้โฆษณาเองเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะมีบรรทัดฐานระดับหนึ่งเพราะว่าบรรดาผู้โฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นในแง่ของ CSR เขาเองเนี่ยเขาอาจจะมีความเข้าใจแต่ปัญหาคือปฏิบัติหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ้ยนี่เรื่องนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของตัวเองเป็นเรื่องของผู้ประกอบการป้ายที่รับผิดชอบผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดกับจิตสำนึกของเราเพราะว่าเรารู้แล้วว่าป้ายนั้นผิดกฎหมายนะป้ายนั้นมีความสุ่มเสี่ยงเราก็ต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบที่จะไม่ไปลงโฆษณาในป้ายนั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ผลกำไรอะไรมากมายก็ตามนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนของผู้ประกอบการทีนี้ในส่วนของผู้กำกับดูแลเนี่ยผมก็สองเรื่องที่ทำได้นะครับนอกเหนือจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือว่าทางบรรณาสมาคมที่พยายามผลักดันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการรื้อการแก้ไขการเข้มงวดเนี่ยซึ่งก็ดูแล้วในทางปฏิบัติมันทำได้ยากนะครับ
ใช่
แต่สองเรื่องใหม่ที่ผมคิดว่าอยากจะเสนอก็คือว่าอันแรกเนี่ยอาจจะมีการติดประกาศในป้ายนั้นนะครับว่าป้ายนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานหรือป้ายนี้ไม่ผ่านมาตรฐานเพื่ออย่างน้อยเนี่ยคนที่ไปพบเห็นหรืออยู่ในละแวกนั้นเขาจะได้ระมัดระวังตัวได้ว่าเอ๊ะถ้าป้ายไม่ผ่านมาตรฐานนี่ก็ต้องหนีห่างๆหน่อยแล้วก็จะเป็นการเรียกว่าไม่เชิงประจานแต่ว่าเป็นการเตือนให้รู้ว่าโฆษณาที่อยู่บนป้ายนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่าควรจะลงโฆษณาหรือไม่นะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าถล่มลงมานี่นะครับ
ครับ
ผมว่าผู้ที่ลงโฆษณาควรรับผิดชอบด้วยนะ
ใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดติดข้อจำกัดว่าป้ายนั้นไม่ใช่สิทธิ์ของทางกทม.จะไปติดเนี่ยกทม.จะทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็ประกาศในเว็บไซต์ของตัวเองก็ได้นะครับว่าทั้งผู้ประกอบการป้ายแล้วก็ทั้งผู้ที่ลงโฆษณาในป้ายที่มันไม่ผ่านมาตรฐานนี่คือใครบ้างนะครับเราจะได้ตรวจสอบ
ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งกทม.ว่าจะขึ้นบัญชีดำ
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบัญชีดำไม่ควรจะเก็บในลิ้นชักนะครับควรจะต้องออกมาประกาศ
เผยแพร่
ด้วยนะครับ
คร
ับ แล้วก็อีกไอเดียนึงก็คือว่าผมเข้าใจว่าในการทำป้ายเนี่ยจะมีประกันอยู่แล้วแต่ว่าประกันนี้มันอาจจะไม่ครอบคลุมค่าเสียหายที่กรณีเกิดถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำประกันคล้ายๆประกันพรบ.คือเป็นประกันขั้นต่ำที่เพิ่มค่าสินใหม่ให้สูงนะครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาเกิดปัญหาจะได้ทุเลาปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจะต้องมีกระบวนการในการเอาทั้งผู้ประกอบการป้ายโฆษณากับผู้ที่โฆษณาเนี่ยเอาผิดทางอาญาด้วยนะครับก ก็เหมือนกับการเราบอกเราขับรถเนี่ยถ้าไปชนคนบาดเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแพ่งอย่างเดียวมันเป็นเรื่องอาญาด้วย
ใช่ครับ
ป้ายก็เช่นเดียวกันนะครับ
ครับนี่เป็นข้อเสนอจากอาจารย์พิพัฒน์นะครับ
แล้วก็ทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับสำหรับพ่วงกับดูแลในฐานะกทมเนี่ยผมคิดว่าป้ายเนี่ยมันได้รับอนุญาตในการก่อสร้างเป็นครั้งๆอยู่แล้วเนี่ยถ้ากทมจะพิจารณาในการให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการรายปีนะครับ
คร
ับแล้วก็ตรวจทุกปีถ้าเกิดว่าของใครมีเคสเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ยกเลิกใบอนุญาตเลย
ครับ
เป็นจุดหนึ่งที่ทำได้ด้วย
ครับดีมากเลยครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับช่วงนี้เตือนไว้ก่อนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับผม
ยินดีครับ
ครับ
สว
ั
สดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด